Մաս 5-րդ. Գլուխ առաջին. Որոշած լինելով երկար ճանապարհորդություն կատարել, մենք եկել էինք Փարիզ։ Անհրաժեշտ պատրաստություններ տեստելու և որոշ գործեր կարգավորելու համար ժամանակ էր պահանջվում, և հարկ եղավ մի ամսով կահավորված բնակարան վարձել։ Ֆրանսիայից մեկնելու որոշումը ամեն ինչ հիմնովին փոխել էր. ուրախությունը, հույսը, վստահությունը, ամեն բան միանգամից վերականգնվել էր։ Ոչ մի վիշտ, ոչ մի վեճ մեր մոտալուտ ճանապարհորդության ծրագրի առաջ։ Դրանց փոխարեն կային միայն երջանկության երազանքներ, հավիտյան իրար սիրելու երդումներ։ Վերջապես ես ուզում էի ստիպել թանկագին սիրուհուս, որ ընդմիշտ մոռանա իր կրած բոլոր տառապանքները։ Ինչպես կարող էի դիմադրել նրա քնքուշ սիրո այդքան ապացույցներին, այդպիսի քաջարի համակերպությանը։ Բրիժիտը ոչ միայն ինձ ներում էր, այլև պատրաստ էր ինձ համար անել ամենամեծ զոհողությունը և թողնել ամեն ինչ ինձ հետևելու համար։ Որքան ինձ անարժան էի համարում իմ հանդեպ նրա ցուցաբերած նվիրվածությանը, այնքան ուզում էի, որ հետագայում իմ սերը նրան վարձահատույց լինի։ Վերջապես, բարի հրեշտակս հաղթանակել էր, և հիացմունքն ու սերը նվաճել էին սիրտս։ Իմ կողքին քարտեզի վրա հակված Բրիժիտը փնտրում էր այն վայրը, ուր կարող էինք թաքնվել։ Մենք դեռ տեղը չէինք որոշել, և այդ անորոշության մեջ այնպիսի նոր և սաստիկ հաճույք էինք զգում, որ ձևացնում էինք, թե չենք կարողանում որևէ որոշում կայացնել։ Այս որոնումների ժամանակ մեր ճակատները իրար էին դիպչում։ Ես գրկում էի Բրիժիտի մեջքը. Ուր պիտի գնանք, ինչ պիտի անենք, որտեղ պիտի սկսվի մեր նոր կյանքը։ Ախր ինչպես նկարագրեմ, թե ինչ էի զգում, երբ այդքան վառ հույսերով տարված երբեմն գլուխս բարձրացնում էի և նայում Բրիժիտին։ Ինչպիսի զղջում էր համակում ինձ տեսնելով, որ այս գեղեցիկ և հանդարտ դեմքը դեռ անցյալի վշտերից գունատ ժպտում է ապագային։ Երբ այդպես գրկել էի նրա մեջքը, և նրա մատը սահում էր քարտեզի վրա, մինչ նա ցածրաձայն խոսում էր իր գործերի մասին, որոնք կարգի էր բերում, իր ցանկությունների մասին, մեր ապագա առանձնության մասին, ես պատրաստ էի կյանքս զոհել նրա համար։ Երջանկության երազանքներ, դուք թերևս միակ իրական երջանկությունն եք այս աշխարում։ Մոտավորապես 8 օր էր, որ մեր ժամանակ անցկացնում էինք վազվզելով և գնումներ կատարելով, երբ մի անգամ մի երիտասարդ ներկայացավ մեզ։ Նա Բրիժիտի համար նամակներ էր բերել։ Նրա հետ ունեցած խոսակցությունից հետո ես տեսա, որ Բրիժիտը տխուր և ընկճված է։ Բայց այդ մասին ուրիշ ոչինչ չիմացա, բացի այն, որ նամակները նեիս էին, այն նույն քաղաքից, ուր առաջին անգամ նրան հայտնել էի իմ սերը, և ուր դեռ ապրում էին Բրիժիտի միակ ազգականները։ Մինչդեռ մեր նախապատրաստությունները արագորեն առաջ էին գնում, սրտումս, բացի մեկնելու անհամբերությունից, ուրիշ ոչ մի ցանկություն չկար։ Միաժամանակ այն ուրախությունը, որը ես զգում էի, ոչ մի ոպե հանգիստ չէր թողնում ինձ։ Առավոտյան, երբ վեր էի կենում, և երբ արևը լուսավորում էր մեր պատուհանները, այնպիսի խանդավառություն էի զգում, որ կարծես հարբած լինեի։ Այն ժամանակ ոտքերի մատների վրա մտնում էի սենյակը, ուր քնում էր Բրիժիտը։ Շատ անգամ զարտելով նա ինձ գտել է իր մահճակալի ոտքերի մոտ, ուր ծնկի եկած նայում էի, թե ինչպես է ինքը քնել և չէի կարողանում արցունքներս զսպել։ Ես չգիտեի, թե ինչ միջոցով նրան համոզեմ, որ իմ զղջումը անկեղծ է։ Եթե մի ժամանակ իմ առաջին սիրուհու նկատմամբ ունեցած սերը ինձ հիմարություններ էր անել տվել, ապա հիմա ես հարյուրապատիկ ավելին էի անում։ Այն ամբողջ տարօրինակը և կատաղին, որ կարող է ներշնչել բուռն կիրքը, ես մոլեգնորեն փնտրում էի։ Ես պաշտամունք ունեի Բրիժիտի նկատմամբ, և թեև ավելի քան 6 ամիս էր, ինչ նրա սիրահարն էի, ամեն անգամ, երբ մոտենում էի նրան, ինձ թվում էր, որ առաջին անգամ եմ նրան տեսնում։ Ես հազիվ էի համարձակվում համբուրել այդ կնոջ հագուստի քղանցքը։ այդ կնոջ, որին այնքան երկար ժամանակ տանջել էի։ Երբեմն նրա ամենաաննշան բառը ինձ սարսուռ էր ազդում, կարծես նրա ձայնը նոր էի լսում։ Մերթ նետվում էի նրա գիրկը հեծկլտալով, մերթ առանց պատճառի քրքջում։ Իմ նախկին վարվելակերպի մասին ես խոսում էի միայն սարսափով և զզվանքով։ Եվ կուզենայի, որ ինչ որ տեղ սիրո տաճար լիներ, որտեղ մաքրվեի իմ անցյալից և հագնեի մի նոր զգեստ, որն այսուհետև ոչ ոք չկարողանար պոկել իմ վրայից։ Ես տեսել եմ Տիցիանի մի նկարը, որտեղ Սուրբ Թովմասը մատը դրել է Քրիստոսի վերքի վրա, և հաճախ մտածել եմ նրա մասին։ Եթե համարձակվեի համեմատել սերը Աստծո նկատմամբ մարդու ունեցած հավատքի հետ, կարող էի ասել, որ ես նման եմ այդ սրբին։ Ի՞նչ անուն տալ այն զգացումին, որ արտահայտում է նրա տագնապալից դեմքը, որը դեռ տարակուսում է, բայց արդեն պատրաստ է պաշտելու։ Նա շոշափում է վերքը, զարմացած նզովքը սառչում է նրա կիսաբաց շրթունքներին, ուր դանդաղ իջնում է աղոթքը։ Լավ ով է նա, առաքյալ թե ամբարիշտ։ Զղջում է նա այնքան, որքան վիրավորանք է հասցրել։ Ոչ նա, ոչ նկարիչը, ոչ դու, որ նայում ես նրան, ոչինչ չգիտեք այդ մասին։ Փրկիչը ժպտում է, և ամեն ինչ անհետանում է ինչպես մի կաթիլ ցող անսահման բարության ճառագայթի մեջ։ Ես էլ ահա Բրիժիտի մոտ մտնում էի այդպես լուռ, կարծես շարունակ զարմացած։ Ես դողում էի այն մտքից, որ չլինի, թե նրա մեջ դեռ պահպանված լինի նախկին վախը, և որ այդքան փոփոխությունները, որ նկատել էր իմ մեջ, կարող էին նրան կասկածամիտ դարձրած լինել։ Սակայն 15 օրում նա պարզ կարդացել էր իմ սիրտը և հասկացել, որ տեսնելով իր անկեղծությունը, ես էլ էի դարձել անկեղծ։ Եվ քանի որ իմ սերը գալիս էր նրա արիությունից, նա դադարեց կասկածել ինչպես մեկին, այնպես էլ մյուսին։ Մեր սենյակը լիքն էր այս ու այն կողմ թափված հագուստերով, ալբոմներով, մատիտներով, գրքերով, կապոցներով, և այս բոլորի վրա միշտ տարածված էր մեր այնքան սիրելի քարտեզը։ Մենք գնում էինք, գալիս։ Ես ամեն հարմար առիթով կանգ էի առնում, որպիսի ծունկի գամ Բրիժիտի առաջ, որը ինձ ծույլ էր անվանում և ծիծաղելով ասում, որ ստիպված է ամեն ինչ ինքն անել, որովհետև ես ոչ մի բանի պիտանի չեմ։ Եվ այսպես դասավորելով ճամփորդական սնդուկները, մենք առաջվա պես շարունակում էինք ծրագրեր կազմել։ Մինչև Սիցիլիա ճանապարհը շատ երկար է, սակայն այնտեղ ձմեռը այնքան հաճելի է և կլիման այնքան մեղմ։ Ջենովան շատ գեղեցիկ է իր ներկված տներով, ճանապարհի երկայնքով ձգվող կանաչ այգիներով և ետևում երևացող Ապենինյան լեռներով։ Սակայն որքան աղմուկ, ինչպիսի բազմություն կա այնտեղ։ Փողոցներով անցնող երեք մարդուց մեկը վանական է, մյուսը զինվոր։ Ֆլորենցիան տխուր է, միջնադարն է, որ շարունակում է ապրել մեր օրերում։ Ինչպես կարելի է դիմանալ այդ վանդակապատ պատուհաններին և այդ սարսափելի դարչնագույն ներքին, որով աղտոտված են բոլոր տները։ Հռոմում ի՞նչ ենք անելու։ Մեր ճանապարհորդության նպատակը ոչ շլանալն է և ոչ էլ մանավանդ որևէ բան սովորելը։ Իսկ եթե գնայինք Ռենոսի ափերը, մինչ այդ սեզոնը վերջացած կլինի, և չնայած մենք չենք փնտրում բարձր հասարակություն, սակայն միշտ էլ տխուր է գնալ որևէ տեղ այն ժամանակ, երբ այլևս ոչ ոք այնտեղ չկա։ Հապա Իսպանիան։ Այնտեղ շատ դժվարությունների կհանդիպեինք։ Այնտեղ պետք է քայլել ինչպես պատերազմի ժամանակ, և ամեն բան աչքի առաջ ունենալ բացի հանգստից։ Գնանք Շվեյցարիա։ Շատ մարդ է գնում այնտեղ, թող հիմարները արհամարանքով արտահայտվեն նրա մասին։ Միայն այնտեղ է, որ իրենց շքեղությամբ փայլում են Աստծո սիրելի երեք գույները. երկնքի կապույտը, դաշտերի կանաչը և լեռնակատարների ձյանսպիտակությունը։ «Մեկնենք, մեկնենք», ասում էր Բրիժիտը։ «Թրչենք թրչունների նման, երևակայենք սիրելի Օկտավ, թե երեկվանից ենք միայն իրար ճանաչում. Դուք ինձ հանդիպեցիք պարահանդեսում, ես ձեզ դուր եկա, և ինքս էլ սիրեցի ձեզ. Դուք պատմում եք ինձ, որ այստեղից մի քանի մղոն հեռու, ինչ որ փոքրիկ քաղաքում սիրել եք ոմն տիկին Պիրսոնի. Չեմ ուզում դրան հավատալ. Դուք չէիք ուզենա ինձ խոստովանել ձեր սիրային հարաբերությունները մի կնոջ հետ, որին լքել եք իմ պատճառով. Ես էլ իմ հերթին կամացուկ պատմում եմ, որ շատ վաղուց սիրեցի մի անպիտանի, որն ինձ բավականին վիշտ պատճառեց. Դուք կարեկցում եք ինձ, դուք ստիպում եք ինձ լռել, և մենք պայմանավորվում ենք, որ հետագայում այդ մասին այլևս խոսակցություն չի լինելու. Երբ Բրիժիտ այսպես խոսում էր, ես զգում էի մի բան, որը նման էր ագահության. Ես սեղմում էի նրան դողացող թևերիս մեջ. «Օ, Աստված իմ», բացականչում էի ես. «Չգիտեմ ուրախությունից է, թե վախից, որ սարսռում եմ. Ես քեզ կտանեմ այստեղից, իմ գանձ. Այս անսահման հորիզոնի առաջ դու իմն ես. Մենք մեկնում ենք. Թող մեռնի իմ երիտասարդությունը, թող մեռնեն հիշատակները, թող մեռնեն հոգսերն ու վշտերը. Իմ բարի ու քաջ սիրուհի, դու տղային տղամարդ դարձրիր. Եթե քեզ կորցնեի հիմա, էլ երբեք չէի կարողանա սիրել. Գուցե քեզ հետ ծանոթանալուց առաջ մի ուրիշքին կարողանար բուժել ինձ. Սակայն այժմ աշխարհում միայն դու կարող ես սպանել կամ փրկել ինձ, որովհետև ես իմ սրտում կրում եմ այն վերքը, որն առաջացել է այն բոլոր վշտերից, որ պատճառել եմ քեզ. Ես ապերախտ, կույր և դաժան եղա. Օրհնյալ լինի Աստված, որ դու դեռ ինձ սիրում ես. Եթե երբևէ գյուղ վերադառնաս, ուր քեզ առաջին անգամ տեսա թմբիների տակ, նայիր այն ամայի տանը. Այնտեղ անպայման մի ուրվական է ապրում, որովհետև այնտեղից քեզ հետ դուրս եկող մարդը նույնը չէ, որ ներս էր մտել. «Այս բոլորը ճիշտ է», ասում էր Բրիժիտը, և սիրուց շողացող նրա գեղեցիկ դեմքը դառնում էր դեպի երկինք. «Ճիշտ է, որ քոնն եմ. Այո, հեռու այս նողկալի աշխարից, որ քեզ ծերացրեց ժամանակից շուտ. Այո, տղաս, դու դեռ պիտի ինձ սիրես. Դու իմը պիտի լինես այնպես, ինչպես որ կաս. Եվ աշխարի որ անկյունն էլ գնալու լինենք կյանք գտնելու, այնտեղ դու կարող ես առանց որևէ խղճահարության մոռանալ ինձ այն օրը, երբ դադարես սիրել ինձ. Իմ միսիան ավարտված պիտի լինի, և վերևում ինձ միշտ կմնա Աստված, որպիսի դրա համար շնորհակալ լինեմ. Ինչպիսի կսկծալի և սոսկալի հուշեր են տակավին արտնաստում իմ մեջ այդ խոսքերը. Վերջապես որոշվեց, որ կգնանք նախ Ժնև և կընտրենք Ալպերի ստորոտում մի խաղաղ անկյուն, գարուն անցկացնելու համար. Բրիժիտը արդեն խոսում էր գեղեցիկ լճի մասին. Ես արդեն երևակայությամբ շնչում էի լիճը ծփացնող քամու սառը շունչը և կանաչ հովտի կենարար բուրմունքը. Արդեն Լոզանը, Վևեյը, Օբերլանդը և Ռոզ լեռան գագաթներից այն կողմ գտնվող Լոմբարդիայի անսահման դաշտը, արդեն մոռացումը, հանգիստը, փախուստը, երջանկավետ միայնության բոլոր հոգիները մեզ կանչում էին, հրավիրում. Երբ երեկոյան իրար ձեռք բռնած, մենք լուռ իրար էինք նայում. Զգում էինք, որ մեր մեջ բարձրանում է տարօրինակ վեհությամբ լի այն զգացումը, որը լցնում է մարդու սիրտը հեռավոր ուղևորությունների նախորյակին. Այն թաքուն և անբացատրելի գլխապտույտը, որ բխում է աքսորի սարսափներից և միաժամանակ ուխտագնացի հույսերից. «Ախ, Աստված իմ, դա քո ձայնն է, որ այդ րոպեին կանչում է և զգուշացնում մարդուն, որ նա քեզ մոտ է գալու. Միթե մարդկային միտքը թևեր չունի, որոնք սարսռում են, և հնչում լարեր, որոնք ձգվում են. Ինչ ասեմ ձեզ, միթե մի ամբողջ աշխարհ չի ամփոփված այս մի քանի բառի մեջ. Ամեն ինչ պատրաստ է, մենք շուտով մեկնում ենք». Հանկարծ Բրիժիտը սկսում է թուլանալ. Նա գլուխը կախում է և շարունակ լռում. Երբ նրան հարցնում եմ, թե որևէ տեղ ցավում է, ոչ պատասխանում է մարած ձայնով։ Երբ խոսում է մեկնելու օրվա մասին, նա վեր է կենում անտարբերությամբ և հնազանդ շարունակում պատրաստությունները. «Երբ երթվում եմ նրան, որ ինքը երջանիկ կլինի, և որ ես ուզում եմ նրան նվիրել իմ կյանքը, նա փակվում է իր սենյակում և լաց լինում. Երբ համբուրում եմ նրան, նա գունատվում է և շրջում հայացքը, մոտեցնելով ինձ շրթունքները. Երբ ասում եմ նրան, որ քանի ուշ չէ, դեռ կարող է հրաժարվել մեր պլաններից, նա կիտում է հոնքերը խիստ և դաժան տեսքով. Երբ աղաչում եմ նրան սիրտը բացել իմ առաջ, երբ կրկնում եմ, որ թեկուզ մեռնելու է լինեմ, պատրաստ եմ զոհաբերելու իմ երջանկությունը, եթե երբևիցե այդ երջանկությունը նրա առաջ որևէ ափսոսանք կառաջացնի, նա նետվում է վիզս, հետո կանգ է առնում և վանում ինձ, կարծես ակամա. Վերջապես մի օր մտնում եմ նրա սենյակը. Ձեռքիս բռնած տոմսը, որի վրա նշանակված են մեր տեղերը, Բեզանսոն մեկնող փոստակարգում. Մոտենում եմ նրան. Տոմսը դնում ծնկներին. Նա տարածում է թևերը, մի ճիչ է արձակում և ուշագնաց ընկնում ոտքերիս առաջ։